Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Rešen slučaj krađe testova iz srpskog jezika i matematike, kaže premijer Dačić, uhapšen radnik štamparije Službenog glasnika. Privrednici i sindikati podržali mere štednje koje je predložila vlada. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić postao počasni građanin Trebinja. Amerika najavljuje dodatnu pomoć sirijskoj opoziciji kako bi se uspostavila ravnoteža na terenu. Patrijarh srpski Irinej primio decu iz dijaspore, učesnike atletskog kampa RTS-a Požarevac 2013. Vreme sutra pretežno sunčano i nešto svežije, najviša dnevna temperatura 35, u Beogradu 31 stepen. Posle podne mogući pljuskovi. Policija je rešila slučaj krađe testova iz srpskog jezika i matematike za maturante osnovne škole, potvrdio je premijer Ivica Dačić. On je na konferenciji za novinare u vladi istakao da je za krađu osumnjičen ZM, radnik u štampari Službenog glasnika, za koga je policija utvrdila da je u periodu od 5. do 12. juna iz tog preduzeća izneo originalne testove. Sumnja se da je u tom krivičnom delu bilo više pomagača, rekao je Dačić.
Želim samo da kažem da će istraga biti nastavljena. Utvrđuje se da li je toga bilo i u prethodnim godinama od istih tih ljudi. Ovo je krivično delo i ono što je važno da je policija brzo ustanovila i reagovala i samim tim je ovaj slučaj rešen. Ministarstvo prosvete treba da odluče dalje kakav će biti dalji postupak vezano za polaganje ovih testova za maturu.
U vladi Srbije održan je sastanak premijera Ivice Dačića s predstavnicima sindikata, privrednih komora i članovima Nacionalnog saveta za privredni oporavak. Privrednici i sindikati podržali su mere koje je predložila vlada, a dogovoreno je i da se vlada konsultuje s njima kada se budu donosili sistemski zakoni. Čedomir Savković.
Povod za današnji sastanak u vladi Srbije nastojanje je vlade da dobije što širu podršku za predložene mere izlaska iz ekonomske krize. Nemamo problem sa likvidnošću, nismo pred bankrotom, a rebalansom budžeta deficit će biti doveden do ciljane granice ispod 5%, kaže premijer Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, neke mere su kratkoročne, a za neke će biti potrebno duže vremena.
Moramo da uđemo u reformu javnog sektora, reformu javnih preduzeća, reformu i penzionog sistema, i zdravstvenog sistema, i obrazovnog sistema. Ova vlada će svakako preduzeti energične mere, ukoliko je to u interesu ovog društva, naše države.
Ministar financija Mlađan Dinkić rekao je da je vlada dobila najširu podršku od strane privrednika i sindikata za reformu javnog sektora. On je istakao da je bilo reči i o izmenama zakona o radu.
Naš cilj je da promenom tog zakona povećamo zaposlenost i da stvorimo mogućnosti za veće investicije. I naravno da zadrži se svi oni elementi koji štite opravdano socijalna prava zaposlenih, ali da bude strog prema neradnicima, ne samo u privatnom sektoru, nego još više u državnoj upravi. I zato ćemo imati i posebnu promenu zakona o državnim službenicima. Također, svi su podržali da se hitno uradi izmena zakona o planiranju izgradnje, da se ukine birokratija u izdavanju građevinskih dozvola.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović, smatra da je u vezi sa izmenama zakona o radu jedno od najbitnijih pitanja, pitanje fleksibilnog radnog vremena.
Mislim da neki predlozi koji se govore, znači poput rada u paru, poput rada na kratak vremenski period, mislim da za nas to nije prihvatljivo i da to prosto i zaposlene i ove mlade ljude koji bi trebali da se zaposli ne daje rešenje zapošljavanja, već jednostavno ih stavlja u jedan robovlasnički odnos u budućem periodu.
Predsednik Privredne komore Srbije Željko Sertić naglašava da je za uspeh predloženih reformi neophodna saradnja države, privrede i sindikata.
Kako bismo došli do boljeg života, do bolje ekonomske situacije i srećnijih građana u Srbiji, potrebno je da vlada bude odlučna u svojim zahtevima, potrebno je da poslovna zajednica bude konkretna i potrebno je da sindikati budu kooperativni. A svi zajedno ćemo biti odgovorni, jer to je jedini put u bolju budućnost.
Sastanku u vladi Srbije prisustvovali su i ministri Slavica Đukić-Dejanović, Zorana Mihajlović, Goran Knežević i Žarko Obradović.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi u jednodnevnoj posjeti Trebinju. Na svečanoj sednici Skupštine tog grada uručena mu je povelja počasnog građanina. Uz brojne stanovnike najjužnije grada Republike Srpske, predsjednika Srbije dočekali su zvaničnici grada i Bosne i Hercegovine, među kojima i predsjednik predsjedništva Nebojša Radmanović. Iz Trebinja novinarka Radija Republike Srpske Vesna Rudan.
Mene Drina ne razdvaja želju da srpski narod podjednako dobro živi i sa jedne i sa druge njene strane. Rijekovima nas je razdvajala samo rijeka, a mi ćemo izgraditi mostove koji će povezati srpski narod bez obzira na to u kojoj državi živi. Ne miješam se u to kako drugi vode svoje države, ali hoću da pomognem da Srbi žive bolje, rekao je Tomislav Nikolić građanima Trebinja na Trgu slobode, obećavši da će se odužiti ovom gradu.
Ovo ste vi mene obavezali. Zahvalili mi se za ovo što sam učinio i jasno ste mi rekli da ću ovu povelju da nosim na leđima, da ne sme da me savije i da ću morati za svoje Trebinje da uradim nešto što do sada još niko iz Srbije nije uradio.
Primajući povedu počasnog građanina Trebinja, Nikolić je rekao odbornicima lokalnog parlamenta da će od sada investitore koji dolaze u Srbiju upućivati na još jednu destinaciju u Trebinje i Hercegovinu, te da će čim se ekonomski oporavi Srbija snažno podržati ekonomski razvoj srpskog naroda izvan njenih granica. Prilikom obraćanja predsjednika Srbije građanima Trebinja čuli su se povici Vojo Vojvodo i Kosovo je Srbija od strane grupice članova Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, koju je od okupljenih građana razdvajao kordon specijalaca. Nakon što je položio vijenac na spomenik braniocima Trebinja u posljednjem otačbinskom ratu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjedavajući Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović prisustvovali su otvaranju izložbe Dučić u diplomatiji u Muzeju Hercegovine. U okviru jednodnevne posjete Trebinju, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić obići će kompleks Hercegovačka Gračanica.
Danas na zadušnice nekoliko stotina Srba organizovano i uz pratnju kosovske policije obišlo je groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice.
Za razliku od prethodnih godina, kada su Srbi na ovom groblju zaticali porušene i oskrnavljene spomenike, ove godine zatekli su radove na uređenju groblja. Incidenata nije bilo.
Slušate novosti dana. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da Srbija može da očekuje početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji ili u oktobru ili tek u januaru iduće godine.
Ljajić je za večernje novosti rekao da je moguće i da Evropski savjet u decembru donese odluku o januarskom datumu, a da Srbija sada dobije samo zeleno svetlo. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton i evropski komesar Stefan File zatražili su od država članica Evropske unije pozitivnu odluku o otvaranju pred pristupnih pregovora sa Srbijom.
Iako će formalnu odluku o datumu početka pregovora o pridruživanju sa Srbijom doneti šefovi država vlada članica Evropske unije 28. juna u Briselu, mnogo zavisi od stava ministarskog savjeta koji će u ponedjeljak i utorak zasedati u Luksemburgu. Ministri će u utorak i zvanično razgovarati o Srbiji, a predviđeno je da do podne usvoje zaključke koji bi tri dana kasnije trebalo da budu usvojeni i na briselskom samitu. Za sada nije izvesno da će se to i dogoditi, jer se još čeka stav Nemačke, a Bundestag će o otvaranju pregovora raspravljati tek u četvrtak, dan pre samita u Briselu. Berlin je skeptičan, ali je datum moguć, izjavio je direktor fondacije Konrad Adenauer u Beogradu, Henry Bonnet. Pojedinosti Zorana Bokan.
Uvođenje Evrope u svaku poru srpskog društva, u svaki njegov organ, svaku kost i svaku misao, najveći je i najvažniji politički projekat vlade Srbije, naveo je predsjednik vlade Ivica Dačić u autorskom tekstu za subotnje izdanje lista Danas. Dodao je da je Evropa put, a ne cilj, i da nema nagradne igre na kojoj se ona dobija. U Briselu danas provejava mišljenje da su posle jučerašnjeg zajedničkog pisma Catherine Ashton i Stefana Filea zemljama članicama Evropske unije, u kome ih informišu da je u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine postignut značajan napredak, znatno su porasle šanse Srbije da 28. juna na Vidovdan dobije datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Iako nemački parlament Bundestag ceni sve što je do sada učinjeno u normalizaciji odnosa sa Prištinom, i dalje sumnja da do 28. juna mogu da se ispune sve obaveze preuzete planom implementacije briselskog sporazuma Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa postignutog 19. aprila, rekao je u intervju u Tanjugu Henry Bone, direktor fondacije Konrad Adenauer u Beogradu. Bone je ocenio da je pozitivna odluka o dodeljivanju datuma za početak pregovora Srbije na samitu šefova država 28. juna u Briselu još moguća i da kada je reč o Srbiji, u Bundestagu vlada atmosfera očekivanja, ali i razumljivog skepticizma.
Što se tiče datuma, sve je još otvoreno. Međutim, implementacija veoma kasni i sada je neophodno da se ubedi posebno Nemačka, ali i druge članice Evropske unije, da odrede datum bez obzira na to što nisu ispunjene sve obaveze iz implementacionog plana. Ohrabrujuće je što implementacija sada počinje. Moramo da vidimo kako se sporazum primenjuje na terenu i zaista računaće se sve što bude učinjeno do posljednjeg trenutka. Mislim da je i dalje dodeljivanje datuma moguće.
Izvori u Briselu, bliski Irskoj, koja predsedava Evropskoj uniji, saopštili su medijima kako se nadaju da će ministarski savet u Luksemburgu ipak usvojiti zaključke koji će biti pozitivni kako za Srbiju i dobijanje datuma za početak pregovora sa Unijom, tako i za Kosovo, koje očekuje zeleno svetlo za početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.
Više od 100.000 ljudi je na poziv tri najveća italijanska sindikata izašlo na ulice Rima, tražeći bolje uslove rada i smanjenje poreza za radnike. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Pod motom Rad i demokratija u Rimu se okupilo više od 100.000 učesnika protestne manifestacije pod okriljem sindikata. Naime, posle 10 godina duboka kriza ujedinila je tri najveća italijanska sindikata CGL, CISL i UIL, nezadovoljne radom vlade Enrika Lete. Zato je na hiljade osoba iz cele Italije sa 1400 autobusa, 10 vanrednih vozova, 3 broda sa Sardinije i 5 aviona došlo u Rim na trg San Giovanni, odnosno Sveti Jovan, da izrazi nezadovoljstvo potezima nove vlade. Dosta je bilo lepih reči i niz obećanja. Pređite već jednom sa reči na delo, jer će u protivnom nezaposleni oboriti vladu, upozorila je generalni sekretar CGL-a Suzana Camusso. Naime, nezaposlenost je enormni problem Italije na nacionalnom nivou, prelazi 12% sa tendencijom daljeg rasta, a posebno zabrinjava nezaposlenost mladih oko 40%. Istina, premijer Leta svakodnevno ističe da vlada kao primarni zadatak ima otvaranje novih radnih mesta, ali prazna državna kasa i enormni javni dug preko 2000 milijardi evra ne ostavljaju manevarski prostor za realne mere kako bi se smanjila nezaposlenost. Sindikati upozoravaju da vreme ističe i da je poslednji trenutak da vlada reaguje.
Posle višednevnih antivladinih protesta u Brazilu naciji se obratila predsjednica Dilma Rousseff posle hitnog sastanka državnog vrha zemlje.
Ona je najavila niz reformi u pokušaju da se okončaju antivladini neredi. Rusefova je rekla da će biti sačinjen novi plan o razvoju javnog saobraćaja i dodala da će prihodi od prodaje nafte biti uloženi u obrazovanje. Protesti su ipak nastavljeni širom Brazila. Ministri spoljnih poslova 11 zemalja koje podržavaju sirijsku opoziciju na sastanku u Dohi iza zatvorenih vrata razmatraju davanje vojne pomoći pobunjenicima, što se smatra presudnim za zaustavljanje napredovanja snaga predsjednika Sirije Bašara al-Asada. Američki državni sekretar John Kerry je u obraćanju učesnicima skupa pozvao da se podrži sirijska opozicija kako bi se promenila neravnoteža na terenu, ali nije izričito rekao da treba da se naoružava. Pored Kerija, na sastanku su ministri inostranih poslova Francuske, Velike Britanije, Egipta, Saudijske Arabije i Katara. Predsjednik Nezavisne međunarodne istražne komisije o Siriji, Paulo Pinheiro, izjavio je da još uvek nije moguće sa sigurnošću reći ko je koristio hemijsko oružje u oružanom sukobu u toj zemlji. On nije želeo da komentariše dokaze koje su prosledile Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska, prema kojima su snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada koristile hemijsko oružje. Tim stručnjaka koje je postavila svetska organizacija naveo je da im je potreban pristup Siriji da bi utvrdili gde je hemijsko oružje korišćeno. Sirijska vlada međutim odbija da stručnjacima Ujedinjenih nacija obezbedi ulazak u Siriju. Američko ministarstvo pravosuđa optužilo je za špijunažu bivšeg službenika Nacionalne agencije za bezbednost Edwarda Snowdena. On se tereti za krađu svojine američke administracije, nedozvoljeno iznošenje u javnost informacija iz domena nacionalne bezbednosti i predaju poverljivih obaveštajnih podataka neovlašćenim osobama. Snowden se od 20. maja krije u Hong Kongu, od čijih je vlasti Vašington zatražio izručenje. U intervju za londonski Guardian Snowden je rekao da uprava britanske vlade za komunikacije ima tajni pristup optičkim kablovima koji prenose globalni internet, saobraćaj i telefonske razgovore i da je zvanični London u prisluškivanju gori od Amerike. Guardian piše i da ta britanska uprava informacije želi da deli sa američkim partnerom Nacionalnom agencijom za bezbednost.
Velike poplave u Indiji i Kanadi.
Više od 550 osoba je poginulo u monsunskim kišama koje su izazvale nova klizišta u indijskoj državi Uttarakhand kod Himalaja, preneli su lokalni mediji. Helikopteri i nekoliko hiljada vojnika pomažu u evakuaciji više od 5000 stanovnika. Takva katastrofa se nije nikada dogodila u tom delu zemlje. Strahuje se da će broj žrtava biti mnogo veći. Najmanje troje ljudi je poginulo, a četvoro se vode kao nestali u poplavama koje su pogodile kanadsku provinciju Alberta. Iz Kalgarija je evakuisano oko 100.000 stanovnika. Škole su zatvorene, a helikopteri i više stotina vojnika upućeno je u gradska naselja pošto su se zbog jakih kiša izlile reke. Gradonačelnik Kalgarija pozvao je sugrađane da uzmu svoje stvari i napuste domove na nekoliko dana. Vaterpolisti Srbije zbog velikih poplava u Kalgariju napustili su hotel u tom kanadskom gradu i zajedno sa kanadskim vaterpolistima otputovali u Edmonton. Vaterpolisti Srbije i Kanade trebalo je da noćas odigraju prijateljsku utakmicu, ali je ona odložena.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Rešen slučaj krađe testova iz srpskog jezika i matematike, kaže premijer Dačić. Uhapšen radnik štamparije službenog glasnika. Privrednici i sindikati podržali mere štednje koje je predložila vlada. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić postao počasni građanin Trebinja. Amerika najavljuje dodatnu pomoć sirijskoj opoziciji kako bi se uspostavila ravnoteža na terenu. Patrijarh srpski Irinej primio decu iz dijaspore, učesnike atletskog kampa RTS-a Požarevac 2013. Vreme sutra pretežno sunčano i nešto svežije, najviša dnevna temperatura 35, u Beogradu 31 stepen. Posle podne mogući pljuskovi. Premijer Ivica Dačić položio je u Jagodini kamen temeljac za izgradnju italijanske fabrike Aunde, koja će zaposliti 200 radnika i biće otvorena do kraja godine. Iz Jagodine se javlja Dragan Marković.
Fabrika Aunde iz Italije specijalizovana je za proizvodnju obloga za sedišta za automobile. Ona se gradi pored takođe italijanske fabrike Andrea Confezioni koja proizvodi cerade za automobile. A onda će uložiti 2,5 miliona evra u objekat i najmoderniju tehnologiju. Prostiraće se na 5000 kvadratnih metara i zaposliće preko 200 radnika. Enrico Vergnano, predsednik i direktor italijanske fabrike, rekao da će fabrika biti završena do kraja godine. Premijer Srbije Ivica Dačić je naglasio da je Italija izbila na prvo mesto u spoljno-trgovinskoj razmeni sa Srbijom. Vrednost te razmene i 400 miliona evra i da je borba za protiv nezaposlenosti prvi zadatak Srbije. Inače, vlada Srbije subvencionisat će zapošljavanje svakog radnika sa 6.000 evra, dok je grad Jagodina obezbedila lokaciju u novoj industrijskoj zoni na koridoru 10 sa svim priključcima od vode do gasa. Dragan Marković Palma, predsednik Skupštine grada, rekao je da su Italijani izabrali Srbiju kao stabilnu zemlju, jer se ovde poštuju svi međunarodni ugovori, a Jagodinu zato što je ona ponudila najbolje uslove. Na odluku kompanije Aunde, koja ima 85 fabrika u 25 država sveta, sigurno je uticala i blizina Fijata u Kragujevcu. Eto, toliko iz Jagodine. Fabrika će, da ponovimo još jednom, biti završena do kraja ove godine.
Dragane, hvala. Dragan Marković javio se iz Jagodine. Prvi otkosi pšenice već su pali u Južnom Banatu, a procene su da će ove godine biti proizvedeno 2,35 miliona tona pšenice, što je za 15% više nego lane, izjavio je Tanjugu savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Milan Prostran. Ukoliko rod jesenjih poljoprivrednih kultura bude na visokom nivou, Srbija bi ove godine mogla da ostvari ekonomski rast od 3-4%, što je dvostruko više od ranije prognoze, ocenjuje analitičar Miroslav Zdravković.
Sada očekujemo drugu polovinu godine u kojoj pod broj 1 na osnovu trenutnih vremenskih uslova možemo očekivati izuzetno dobru poljoprivrednu godinu, makar njen prvi deo, za drugi deo ostaje juli i avgust da vidimo koliko će dobro roditi jesenje kulture, ali on znači da u odnosu na rupu prošlogodišnju, znači pad BDP-a koji je bio gotovo 100% posledica pada poljoprivredne proizvodnje, isto tako u ovoj godini u odnosu na zvanične procene o rastu od 2% možemo očekivati bitno veću stopu rasta od 3 ili 4%, sve isključivo zavisi od jesenjih prinosa ratarskih kultura. Taj rast, ukoliko se dogodi, on sa sobom vuče rast prehrambene industrije, koja je zbog afere sa alfotoksinom veoma smanjena u martu i aprilu ove godine. Znači, rast prehrambene industrije i svih vezanih delatnosti može da znači da ovu godinu završimo i sa bitno većom stopom rasta od 3 ili 4%.
Žetva pšenice počela je ove godine neuobičajeno rano zbog visokih temperatura, a stručnjaci upozoravaju da se novi rod ne bi smeo smeštati u neočišćena skladišta, posebno ne tamo gde je bio kukuruz zaražen plesnima koje luče aflatoksin. Petar Kočić.
Toplotni udar izazvao je prevremeno zrenje pšenice tako da će njen kvalitet biti smanjen, rekao je profesor Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Miroslav Malešević.
Počinje žetva i pšenice, jer je vlaga na nekim parcelama kod sorte Simonida ispod 13%. To znači da će se danas, sutra i ovih dana žetva, da kažemo tako, proširiti neočekivano. Očekivali smo je svi negde tamo oko 1. jula.
Prinosi će svakako biti nadprosečni, mada bi bili veći da na 15% površina pšenica nije rano polegla, i to zbog preteranog đubrenja azotom. Direktor Departmana za fitomedicinu i zaštitu životne sredine Stevan Maširević upozorio je da postoji opasnost da značajan deo roda pšenice bude upropašten njenim smeštanjem u skladišta koja nisu očišćena i dezinfikovana, posebno tamo gde je bio plesniv kukuruz. On kaže da je u 19 silosa utvrđena zapanjujuća količina gljivice koja proizvodi aflatoksin.
Nama je cilj da ovaj narod jede zdravu pšenicu, da sada ako smo dobili zdravu sa polja, da je ne upropastimo u skladištu, da je ne ugrozimo manje ili više, a takođe ukoliko želimo da izvezemo, a verovatno ćemo želeti imati potrebe, onda da nema primedbi na njen kvalitet.
Problem je i to što se pšenica pri skladištenju ne razvrstava po kvalitetu. Stručnjaci tvrde da bismo zbog svega mogli da imamo teškoće u izvozu tržišnih viškova, što će oboriti cenu pšenice i umanjiti ekonomsku korist od očekivanog nadprosečnog roda.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović saopštila je da su podnete krivične prijave protiv Vojna Lazarevića i Vuka Hamovića zbog sumnje da su u zloupotrebama u energetskom sektoru oštetili državu za više stotina miliona evra.
Ona je za vikend izdanje naših novina navela da su, pored Lazarevića i Hamovića, krivične prijave podnete i protiv bivšeg direktora EPS-a Ljubomira Gerića i njegovog tadašnjeg zamenika Vladimira Đorđevića, koji je sada ponovo u EPS-u. Prema njenim rečima, taj slučaj je stajao u fioci, a policajci angažovani na njemu su sklonjeni. Ministarka navodi da je krajem aprila zatražila da tužilaštvo postupi po prijavi.
Kako uvesti red u sistem javnih nabavki? Pošto vlada Srbije namerava da ostvari budžetske uštede bez smanjivanja ili zamrzavanja plata i penzija, jedan od načina da se to ostvari je da se javne nabavke vrate u okvire zakona. Prema procenama stručnjaka, država gubi stotine miliona evra godišnje zbog veštački podignutih cena. Domaći i strani zvaničnici smatraju da bi poboljšanju stanja u toj oblasti doprinela veća javnost u radu, ali češće je pozivanje na krivičnu odgovornost. Milenko Marković.
Direktor Uprave za javne nabavke Srbije Predrag Jovanović smatra da je borba protiv korupcije u sumnjivim privatizacijama psihološki pozitivno uticala na službenike koji sprovode postupak javnih nabavki.
Mi smo videli već da se znatno odgovornije ponašaju naručioci zato što se vide pokretanje istraga zbog korupcije, zloupotreba službenog položaja. Privatizacije su jedno, ali isto to za službena lica se odnosi u javnim nabavkama. I zato smo pričali i sa kolegama iz policije i tužilaštva da se oni uključe i da praktično što su radili u privatizaciji sad nastave u javnim nabavkama.
U Hrvatskoj je poslednjih godina uhapšeno nekoliko visokih zvaničnika zbog korupcije prilikom javnih nabavka. Pomoćnik ministra privrede Hrvatske zadužen za tu oblast, Teja Kolar, Kaže da je strah od krivičnog gonjenja doprineo većem poštovanju zakona, ali su se pojavili novi problemi.
Primjećeno je da su službenici javne nabave, dakle ljudi koji nisu politički funkcioneri, zapravo imaju nakon takvih slučajeva jedan vrlo veliki strah u provedbi javne nabave, i što zapravo je rezultiralo time da ne žele koristiti sve one mehanizme koje zakon im dozvoljava, čisto iz straha da ih se ne bi prozvalo zašto nešto drugačije rade nego što se prije radi.
Pozivanje na krivičnu odgovornost je dobra stvar, ali ne rešava sve probleme. Adriano Martins iz delegacije Evropske unije u Srbiji misli da bi samo postojanje jakih kontrolnih mehanizama mnoge odvratilo od iskušenja da prekrše zakon.
Novac koji ćete potrošiti na finansiranje tih mehanizama će biti višestruko vraćen državi. Veoma je dobra investicija kada angažujete i dobro platite dovoljan broj ljudi koji će kontrolisati postupak i obezbediti da se javne nabavke odvijaju transparentno i pošteno. To je važno i za same kompanije. Bolje je da sada postanu konkurentne, tako da se ne bave samo pružanjem dobara i usluga državi po suludim cenama, već da ih prodaju i izvoze po normalnim i konkurentnim cenama.
Srpska država godišnje potroši nešto manje od 3 milijarde evra za nabavku raznih roba i usluga. Od te sume, prema grubim procenama, izgubi se između 300 i 700 miliona evra zbog nerealno visokih cena, a taj novac bi veoma lekovito delovao na deficitarni državni budžet. Novi zakon o javnim nabavkama primenjuje se od januara i dobio je pohvale evropskih zvaničnika. Brisel, međutim, podsjeća da je za njegovo sprovođenje potrebno doneti i brojne prateće propise.
Zbog sve manjeg izdvajanja novca za kulturu, u 18 časova na Trgu Republike u Beogradu biće održan protest umetnika pod nazivom Protest za kulturu.
Protest se organizuje i u Novom Sadu i Nišu. Ministar kulture Bratislav Petković izjavio je da su zahtevi zaposlenih u kulturi za povećanjem sredstava iz budžeta sa sadašnjih 0,62% pomalo nerealni, ali da će im Ministarstvo kulture pomoći koliko god je to moguće.
Patrijarh Srpski Irinej primio je u zgradi Patrijaršije decu iz dijaspore, učesnike atletskog kampa RTS-a Požarevac 2013. Patrijarh je u razgovoru s mališanima i njihovim pratiocima rekao da je važno da dolaze u otadžbinu svojih roditelja i da se upoznaju sa tradicijom i lepotama Srbije.
Mi znamo, živite na drugim sredinama, ali ovde su i vaši koreni, kao što je koreni vaših roditelja. Ovde je sve vaš, naše i vaše, i ovaj narod, i ova otadžbina sa velikom ljubavlju i radošću vas dočekuje, pozdravljajući vas što niste zaboravili odakle potičete i što ste izrazili želju da to posetite.
U kampu u Požarevcu boraviće 10 ekipa iz 9 zemalja: Švedske, Danske, Nemačke, Rusije, Mađarske, Rumunije, Republike Srpske, Hrvatske i Grčke. Osnivač Krosa RTS-a je naš kolega Stevan Kovačević, koji je sa učesnicima kampa krenuo iz Beograda ka Požarevcu. Stevane, gde se trenutno nalazite i šta je sve pripremljeno za učesnike kampa?
Poštovani slušalci, dok ovo javlja, deca iz 10 zemalja Evrope, učesnici kampa Požarevac 2013. nalaze se u Viminacijum, rimskom logoru iz prvog veka. I to je samo početak devetodnevnih priredbi koje smo pripremili za ove mališane. Zaista program krcate događajima, brojne interaktivne obrazovne radionice, od maternjeg jezika, zanimljive istorije, biografije, veronauke do obilaska, svih kulturno-istorijskih i turističkih znamenitosti Braničevskog okruga. Zaista, deca, njih oko stotinu sa pratiocima, imaće priliku da upoznaju i čuju sve ono što su slušali od svojih roditelja ili što su čitali u brojnim publikacijama koje su za njih pripremili odgovorni u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Domaćin ove priredbe je upravo to ministarstvo, u saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta i gradom Požarevcem. Požarevac je ugostio ove mališane, odredio je da njihov centar bude u domu učenika poljoprivredne škole i zaista sve ovde izgleda da će proteći u najboljem mogućem redu. Da kažem, kamp za decu iz dijaspore je kruna tromesečnog trčanja na krosu RTS-a u 15 zemalja Evrope.
Hvala Stevanu Kovačeviću, a u nastavku nekoliko vesti iz sporta.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u drugom kolu drugog turnira Evropske lige u Subotici sa Izraelom. Meč će početi u 20 časova i 15 minuta. U okviru trećeg kola grupe A fudbalskog kupa Konfederacija večeras će igrati Italija i Brazil. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20 časova i 55 minuta.
Grupa Bajaga i instruktori održat će večeras koncert u Donjem gradu Beogradske tvrđave.
Bendu Momčila Bajagića na Bini pridružit će se nekoliko specijalnih gostiju, a svemu će prethoditi nastupi sastava Bomba i Štampa, Eva Braun i Sharks, Snakes and Plants. Koncert Bajaga instruktori sa prijateljima počinje u 18 časova i 30 minuta, a ulazi će biti otvoreni od 18 sati.
Sedmica, nedelja, 23. juni. Ima li šanse da obrazovanje i nauka pomognu srpskom društvu? Nedelja od 10 sati, Radio Beograd 1.
Eko.
Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Eko.
Još jedan tropski dan u Srbiji. Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 35, u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru 34 stepena. Izuzetno visoke temperature traju već nekoliko dana. U Beogradu je zbog toga znatno povećan broj poziva hitnoj pomoći, kaže portparolka Nada Macura.
Sada ovog momenta je 74 čak intervencije, od toga 17 na javnom mestu. No danas su i zadušnice, pa smo imali dosta intervencija i po grobima, ali ono što jeste u biti da imamo na prostu, na ulici, u nekim privatnim radnjama, također kolaps. A oni što su sa kolapsom očigledno nisu poštovali pravilo da se mora krenuti službu sa vodom, da se od 11 do 17 časova bez neke preke potrebe ne izlazi u svoju sredinu, da se dosta odmara, da na kupalištima budete, naravno da poštujete zdravstvenu kulturu i da ne ulazite u vodu ukoliko se punog stomaka, alkoholisane osobe, osobe koje imaju neurološko obolenje i hipertenziju.
Da čujemo još kakvo će vreme biti sutra.
Pretežno sunčano na jugu i dalje veoma toplo, u ostalim krajevima nešto svežije. Sredinom dana i posle podne očekuju se pljuskovi i grmljavine. Jutarnja temperatura od 18 do 23, najviša dnevna od 30 na severu do 35 na jugu zemlje. U Beogradu pretežno sunčano, malo svežije, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi i grmljavine. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 31 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.